No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Jumala voi ilmestyä yhtälä tänä vuonna kuin ensi vuonnakin, että joskus tämä vuodenvaihde on vähän sellainen väärällä tavalla ihmisen sydämessä, että toisaalta on hyvä katsoa uskossa jo huomista, mutta hyvä elää uskossa myöskin sitä nyt hetkeä, missä me olemme. Ja sitten kun on ollut myrsky, niin on hyvä valmistautua kohtaamaan uusi myrsky. Ja minä olin eilen tuolla vähän aikaa, istuin kirjoittamassa tekstiä kahdelle ministerille, että mikä tässä valtakunnassa mättää, kun ei valmistauduta myrskyyn. Vaikka se tiedetään, että se taas tulee. Niin vähän aikaa puhutaan siitä ja taas unohdetaan, eikä tehdä niitä valmistuksia. Itse asiassa sitä tuo molempienkin veljien puhe sisälsi, että meidän pitää niin kuin omistaa se uskon kilpi torjumassa ne pahan palavat nuolet. Se on huono asetelma, kun siellä sanotaan sanassa, että se, kun Saul kävi niin kuin siinä viimeisenä elämänsä yönä kysymässä neuvoa siltä noita vaimolta, jonka vallassa oli vainaja henki, niin sitten se koko, voinko mä käyttää sanaa story tai kertomus, päättyi sillä tavalla, että seuraavana päivänä sekä Saulin että hänen poikiensa kilvet olivat pois viskattuina siellä, niin kuin Daavid teki sitten siellä niin kuin laulun, että oli sankarien ytimiä ja oli kilvet pois viskattuna. Mä herätän sellaisen kysymyksen, että oliko se Jumalan täydellinen tahto, että Saulin ja Joonatanin ja muiden urhojen kilvet olivat siellä kilpuan rinteillä, oliko se nyt kilpuassa pois viskattuina. Ei tietenkään se ollut Jumalan täydellinen tahto. Mutta kun oli hyljätty Israelin Jumala ja oli lähdetty kysymään vainajan hengiltä ja oli oltu tottelemattomat, niin sen tähden lopulta jouduttiin viskaamaan koko kilpikin pois. Siihen mä ymmärrän ton Jarmon puheen viitanneen, että niille, joilla on niin kuin usko pettänyt, niin on menty mielettömiin tekoihin. Ja siitäkin on jo vanhassa testamentissa esikuva, että Jumala nuhtelee siellä Israelia tai nuhtelee Juudaa siitä, että sen keskuudessa on pahempia syntejä, mitä on ympärillä olevien pakanakansojen keskuudessa. Mitä se tarkoittaa Uuden liiton valossa? Se tarkoittaa sitä sanaa, jos sanotaan, että Jumalan armo kääntyy irstaudeksi. Ei tietenkään sitä koko hengellistä elämää pidetä yllä sillä pelkällä uskon kilvellä, vaan sitähän pidetään tietenkin sillä koko Jumalan sotaadun asulla, niin kuin Jarmo oikein lukikin sen koko tekstin. Että se uskon kilpi on vain osa sitä koko sota-asua. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan sitä taistelutilannetta, niin jos peilataan se nyt ensin sinne luonnolliseen maailmaan, peilataan sitä Israelin historiaan tai Rooman historiaan, olet nähnyt kuvia, niin se kilpi on siellä ensimmäisenä sitä vihollista vastassa. Kenellä on pitempi käsi, niin ojentaa pitemmälle sen ja kenellä lyhempi. Mutta siellä se on ensimmäisenä. Että jos ajatellaan vihollista, että niin ei hän itse asiassa joudu ensimmäisenä sen sotilaan kanssa termäyskurssille, vaan sen uskon kilven kanssa. Vaikka se on osa sitä sotahasua, niin se on sen ikään kuin sen soturin ulkopuolella. Hän kyllä pitää sitä. Ja siinä on jotakin semmoista hengellistä näkökantaa, että jos meidän käsivartemme jotenkin raukenee pitämästä uskon kilpeä siellä vihollista vastassa, niin silloin me kohtaamme vihollisen ilman sitä kilpeä. Eli taas sinne luonnolliseen maailmaan, että joltakin saattoi pudota kilpi, niin sehän oli helppo nakki silloin viholliselle tulla keihään tai miekan kanssa. Ja jos sä ajattelet sä hengen maailmassa, jos sinulla, en sano tai, vaan sanon, että jos sinulla ja minulla on usko ja uskon henki, niin siellä hengen maailmassa meidän edellä menee se uskon kilpi. Se on sen uskon kautta, sinä et näe sitä, sinä et tajua sitä, mutta se menee siellä. Tuo semmoinen ystävä, joka joutui työmaalla sitten, semmoinen kirvesmies, vainotuksi monella tavalla, mutta sitten työnantajan joutui kuitenkin nöyrtymään siinä, että kun laki on laki, niin sitten tälle kaverille piti sitten järjestää oma taukotupa, kun ne toiset veti sätkää siinä yhteisessä tilassa, niin työnantaja joutui siltä osin nöyrtymään, mutta ei se vaikuttanut mitään muuta kuin lisää vihaa, että kun tälle kaverille antaan luksuselämä. Niin sitten siellä joku kaveri tuli sitten aamuhämärissä, kun oli työt alkamassa, niin häntä kohti ilmeisesti oli tarkoitus sitten vähän muistuttaa kuolevaisuudesta, niin yhtäkkiä vaan se kaveri sitten viskattiin hänen edestään pois, eikä sitä näkynyt sinä päivänä sillä työmaalla ollenkaan. Siellä hänen edellään meni jotakin. Siellä meni uskon kilpi tai siellä meni Jumalan enkelit ja mitä tahansa. Kun tässä nyt kaksi päivää aikaa, niin mä olin ollut aika raskaan päivän tekemässä erilaisia asioita. Oli sitten jo pitkällä vuoteella, kun sitten soittaa yksi veli ja sanoi, että hän on joutunut törmäyskurssille vapaamuurarien kanssa. Ja sitten joku oli antanut minun puhelinnumeron ja sanoi, että kyllä hän yritti toisiinkin numeroihin, mutta yksikin esirukoilija sanoi rehellisesti, että hänellä ei, en muista niitä tarkkaan sanoja, mutta tarkoitti kuitenkin sitä, että hänellä ei riitä paukut tähän hommaan, että hän kieltäytyy rukoilemasta. Enhän minä voin jättää veljeä pulaan ja sanoin, että totta kai minä rukoilen, että Herra ilmestyy. Ja minä olin siinä sitten pitkälläni päätyynyssä ja rukoilin ja minulla oli silmät kiinni. Mutta minä kuulin yhtäkkiä, kun sitä sängyn vieressä kävi kahahdus. Ja minä sitten luulin vaan, että vaimo kävi siinä hakemassa jotakin, mutta kysyin sitten, että kävitkö sinä siellä ylhäällä. Että ei, en minä käynyt siellä ollenkaan siinä aikana, kun sinä olit siellä ja rukoilit. No sitten tietysti jos ajatellaan, että miten meidän inhimillinen mieli, jos meillä on siinä uskonkilvessä pienikin reikä, niin inhimillinen mielihän sanoo nyt heti, että joo, että kun ruvettiin sitä vapaamurron takana olevaa henkeä vastustaa, niin totta kai siinä kahahti demoni. Se tulee jokaisen mieleen ensimmäisenä. Mutta tuossa kun tuo Jarmo puhui, niin minulle jotenkin vahvistui, että sittenkin siinä saattoikin olla Jumalan enkeli ja siitä kahahti jotakin liikkeelle. Siitä lähti joku asearsinaalista vapaamuurien takana olevaa henkeä vastaan. Minä sanoin tälle veljelle, rakkaudesta muista sitten tässä sodassa, että sinun pitää rakastaa niitä ihmisiä, että ne on kadotettuja sieluja, ne on Jeesukselle rakkaita, että älä anna vihan nousta näitä vapaamuureita kohtaan, vaan rakasta niitä, mutta ole päättäväinen niiden henkivaltojen edessä. Niin kyllä ne siitä murtuu. Usko on myöskin sitten, se uskon kilpi on sellainen laaja käsite, sehän oli se sotasankarien kilpi, niin se oli niin kuin, se oli myöskin, sekin löytyy sitä Daavidin muistovärssystä, niin se, siinä sanotaan, että ne sankarien kilvet ovat siellä pois viskattuina, öljyllä voitelemattomina. Eli se todellinen kilpi voideltiin öljyllä. No voisin ajatella, että sitä pidettiin öljyssä sen takia, ettei se ruostu. Mutta ehkä siinä oli vähän sitäkin ajatusta, että jos siihen vihollisen käsi yrittää tarttua, niin ei siitä niin helposti saa otetta, jos siinä on öljy pinnassa. Oli miten tahansa, niin uskon kilvellä on jotakin tekemistä myöskin voitelun kanssa. Kaikilla teillä on tieto, kaikilla teillä on voitelu. Niin se voitelu pyhältä on osa sitä uskon kilpeä. Minä en muista, puhuinko minä täällä viime kerralla sen vai jossakin toisessa paikassa, mutta ei se haittaa, vaikka se kertomus tulisi uudelleen. Sieltä Lester Samralin elämästä. Monet muistaa Lester Samralin vaan nämä viimeiset vuodet, kun hän kävi Suomessa ja kävi Pohjoismaissa. Mutta hän oli silloin jo semmoinen jossakin 70-80 vuoden välissä, mutta hän lähti itse asiassa joskus 20-30-luvulla Kiinaan lähetystyöhön. Ja oikeastaan se läpimurto hänen elämässään tapahtui siellä Manilassa, kun siellä oli, muistaakseni se naishenkilö, jossa oli niin kovat riivaajat, että pelkästään niiden riivaalien voimalla tämä nainen oli tappanut monta poliisia. Ja sitten se oli vanginvartijolle semmoinen kauhistus, kun vartioida sitä vankia siellä vankilassa, kun kaikkia pelotti, että kuka seuraavana kuolee. Ja Lester Sumner oli sitten juuri sitten tullut sinne lähetystyöhön sinne Manilaan, ja hän luki sitä sitten lehdestä kertomusta, että tällainen tapaus siellä nyt on sitten vangittuna murhaa, joka ei välttämättä koske uhriin ollenkaan, mutta tappaa sen silti. Ja Lester lukee kaikessa lauassa sinä lehteä, mutta hänen rauhansa järkkyy, kun pyhähenki sanoi, että sinä menet sinne vankilaan ja ajat sen riivaajan siitä naisesta ulos. Hän laittoi lehden kasaan ja kysyi, niin mitä? Niin sinä menet sinne. Eikö se ole ketään toista? Ei ole, sinä menet sinne. Ja niin sitten Lester ojentautui uskossa ja ilmoittautui sinne vankilan portille, että no minä tulin tänne nyt ajamaan siitä teidän vangistanne sen hengen sitten ulos. Ja niin hän sitten ajoi sen riivaajan ulos. Se lähti, en mistä lähtikö se huutamalla vai millä tavalla, mutta se lähti siitä naisesta ulos. Ja se merkitsi seurakunnalle räjähdysmäistä kasvua. Sen jälkeen kaikki kokoushuoneet alkoi täyttymään. No maailman lehdissä laittoi sitten vähän yliöveriksi, kun seuraavan päivän lehdessä luki, sit kun se riivaa oli lähtenyt, että nyt saatana on kuollut. Mutta ei nyt se Samrali sentään saatanaa saanut hengiltä, mutta sai sen yhden saatanan papittaren kuitenkin vapaaksi riivaajien vallasta. Eli uskossa on sellainen valtava, voisiko sanoa elementti tai voima, että silloin kun se oikein, niin kuin se uskon kilpi oikein tunkeutuu sinne, me ajattelemme sitä kilpeä vain niin päin, me ajattelemme sitä vain puolustusaseena. Mutta sitten jos ajattelet sitä vähän, mitä niihin, katsele vähän niihin yli nyt sitten niin kuin, niin kuin niiden roomalaisten kilpien, että niissä oli kuitenkin aina joku sellainen haasteellinen voiton merkki. Kun taisteli minkäkin merkin alla, niin voisin nyt vaan sanoa sitten, että saattoi sillä israelaisten kilvessä sitten olla vaikka Juudan leijona, niin et kompastu sitten okkultismiin. Mutta kuitenkin siinä ideana oli se, että sillä haastettiin vihollinen. Siinä kilvessä oli joku merkki, joka kuvaisi sen armeijan voimaa. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa ja meitä taistellaan näillä lihallisilla asioilla, niin se on meissä se veren merkki. Tämä kokous aloitettiin sitä puhtaudesta hyvin kauniisti, niin puhdas sydämisyydessä on voimaa. Ja ylipäätään kuuliaisuudessa, koska sitten siellä roomalaiskirja viimeisessä luvussa, 16. luvussa sanotaan roomalaisista, tai Rooman seurakuntalaisista sanotaan näin, että ette ymmärrä väärin, että teidän kuuliaisuuteen on tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava teidän saatanan teidän jalkojenne alle. Niin se uskon kilven voima perustuu puhtauteen, se perustuu veren voimaan, ja se perustuu myöskin alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen Jumalalle. Ja kun on kirjoitettu, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Niin vihollista ei voi voittaa pelkästään sillä, että päättää taistella. Vaan siinä pitää olla nämä asiat, puhdas sydämisyys ja alamaisuus Jumalalle. Se alamaisuus voisi myöskin ajatella niin, että se merkitsee samanmielisyyttä Kristuksen kanssa. Niin kuin Herman sanoi, että niiden kaverien piti yhdessä vierittää se kivi sieltä Lasaruksen haudalta. Yhdessä niiden piti päättää ne siteetkin. Niin siinä yhteistyössä on voimaa, mutta siinä täytyy olla vielä sitten siinä oli helppo se tunnistaa, kun se siinä tehtiin suoraan, mitä Jeesus sanoi, niin siinä yksi sydämisyydessä on voima ainoastaan silloin, kun siinä on myöskin Jeesus mukana. Tai sitten puhutaan toisinpäin, kun sanotaan tietynlaista kavereista, että pitää jättää saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi, niin siinäkin on asetettu määritelmäksi. Paavali kirjoittaa korintolaiset, että kun minä ja te, hän viittaa ainakin seurakunnan vanhimpiin tai mahdollisesti koko seurakuntaan, ensin hän sanoo, että kun minä ja te ja pyhä henki on yhteen tullut, niin sellainen jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi. Eli siinäkin on se ulottuvuus, että ne kaverit ja uskon sankarit eivät voi nyt tehdä sellaista ratkaisua oman inhimillisen viisauden nojaaman päätöksen perustuksella, vaan siinä edellytettiin, että myöskin pyhä henki on mukana. Ja pyhä henkihän on täällä ja ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta. Eli se on ihan linjassa sen Lasaruksen hautakertomuksen kanssa. Niin siinä yhdessä sydämessä ja sielussa, jos ajatellaan nyt sitten, jokainen näkee niin kuin yksilönä sen uskon kilven, mutta kyllä sitten tietyllä tavalla kokonaisuutena pitää nähdä myöskin, että kyllä seurakunnalla myöskin kokonaisuutena on uskon kilpi. Jos ajatellaan pelkästään sitä Efesolaiskirjan kohtaa, jos sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon, niin ei se seurakuntakaan voi antaa sille sielunviholliselle haastetta, jos ei sillä ole sitä Jumalan pojan uskoa. Eli sitä uskon kilpeä, joka työnnetään sinne vihollisen eteen. Mutta se sanankohta sisältää myöskin sitten siinä Efesolaiskirjeessä, kun sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin se sisältää myöskin enkelit. Eli nyt täytyy nähdä niin, että se usko, mikä meillä on, ei tarvitse koko ajan sanoa uskon kilpi, vaan koko se usko, mikä meillä on Jumalan pojan usko, ja se koko jumalisuus meissä, niin ei sen tehtävä tietenkään pelkästään ole vastustaa sielun vihollista. Vaan totta kai, kun me ollaan uskovia, niin meidän uskon keskipiste on Jeesus Kristus. Niin kun siellä kehotetaan kohottamaan katse uskon alkaja täyttäjän Jeesuksen Kristukseen. Niin sieltähän oikeastaan ne akut siihen hengelliseen sodankäyntiin ladataan. Ja nyt kun siinä sanotaan, että taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin myöskin, jos meillä on se Jumalan pojan usko, ja se asetetaan vaihdutuspöydälle, niin ei se pelkästään ole torjumassa sielun vihollista, vaan se saa myöskin Jumalan enkelit liikkeelle. Niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Eli ne on kytketty siihen, mihinkä rajaan asti meidän uskomme toimii. Koska niistä sanotaan, niistä enkeleistä, että ne on palvelukseen asettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Mutta ne enkelit ei toimi, jos me lankeamme pois pitämästä sitä uskon kilpeä ylhäällä, tai jos me lankeamme passiivisuuden tilaan. Eli siinä on samalla tavalla kuin siellä Lasaruksen haudalla oli ihmisen osuus, jotta Jumalan ihme voi tapahtua, niin samalla tavalla suhteessamme sinne taivaalliseen sotaväkeen on ihmisen osuus. Täällä vanhassa testamentissa on semmoinen kohta, missä sitten profeetan palvelija rupesi epäilemään, kun kaupunki oli piiritetty. Ja sitten profeetta oli muistaakseni Elisa, vaan ruku oli lyhyesti, että Herra, että avaa hänen silmänsä näkemään. Ja sitten kun se profeetan palvelijan silmä avautui, niin hän näki siellä, että koko kaupungin yläpuolella oli tulisia vaunuja ja sotureita ja kaikkea sitä taivaallista sotaväkeä. Ja sitten hän sanoi vaan se ääneen, että siellä meidän yläpuolella molemman väki on suurempi kuin se piirittävän väki. Mutta miksi se taivaallinen sotaväki oli siellä? Niin se oli siellä siksi, että siinä kaupungissa oli Jumalan profeetta ja hänen palvelijansa oli siellä paikalla. Ei se itsestään tullut sinne, vaan heidän uskonsa piti sen siellä. Ja jos ajattelet Moosesta siellä vuoren huipulla, sillä ei ole mitään tekemistä inhimillisen viisauden tai järjen kanssa. Joosua taistelee siellä laaksossa. Mooses pitää siellä iltahämärän asti käsiä pystyssä niin kauan kuin jaksaa. Sitten hän ei enää seisokkaan siellä. Hän istuu vaan siihen sitten kiven päälle. Ja sitten kun ne kädet alkaa väsymään, niin huuri Aaron pitää niitä ylhäällä. Ja niin kauan kuin kädet on ylhäällä, niin Joosua menestyy siellä laaksossa siinä taistelussa. Ei siellä oli hengen maailmassa oleva usko, joka työnsi sitä Israelin armeijaa eteenpäin ja työnsi vihollista perääntymään. Miksi se kulminoitui Moosekseen sen tähden, että hän tietysti oli sen kansan johtaja, mutta sitten jos ajatellaan se Uuden liiton valossa, hän on esikuva Kristuksesta. Hän sanoi, että minun kaltaiseni profeetan on Herra Jumala herättävä teidän veljenne joukosta, eli hän viittaa Kristukseen. Niin itse asiassa tässä taistelussa aina on ratkaisevaa se, että mikä on meidän suhteemme uskon alkaja ja täyttäjän Jeesukseen Kristukseen. Sieltä aina ponnistaa tämä uskon elämä. Ja sieltä tulee voitelu siihen uskon kilpeen ja sieltä tulee voima pitää se kilpi ylhäällä. Mutta myöskin tietysti pitää se koko sota-asu ylhäällä. Luetaan nyt välillä sitten vähän tekstiä, ettei käy niin, että luetaan lopuksi tekstiä ensin saarata. On sitä käynyt sitäkin. Ei, mennään toisen kuningasten kirjan kuudenteen lukuun ja sen 24. jakeeseen. Sen jälkeen Ben-hadad, Aramin kuningas, kokosi kaiken sotajoukkonsa ja tuli ja piiritti Samarian. Silloin syntyi Samariassa heidän piirittäessään sitä suuri nälänhätä, niin että Aasin pää maksoi 80 hopeasekeliä ja neljännes kapmitta kyyhkysen sontaa 5 hopeasekeliä. Ja kun Israelin kuningas käveli muurin päällä, huusi muuan vaimo hänelle ja sanoi, auta herrani kuningas. Hän vastasi, jollei Herra auta sinua, niin mistä minä hankin sinulle apua? Puima tantereeltako vai viinikuurnasta? Ja kuningas sanoi hänelle, mikä sinun on? Hän vastasi, tämä vaimo sanoi minulle, anna tänne poikasi, syödäksemme hänet tänä päivänä, niin syömme huomenna minun poikani. Ja me keitimme minun poikani ja söimme hänet, ja minä sanoin toisena päivänä hänelle, anna tänne poikasi syödäksemme hänet, mutta hän piilotti poikansa. Kun kuningas kuuli vaimon sanat, repäisi hän vaatteensa kävellessään muurin päällä, niin kansa näki, että hänellä oli vaatteen alla säkki paljaalla iholla. Ja hän sanoi, Jumala rangaiskoon minua nyt. Ja vasta, jos Elisan, Saafatin pojan paa tänä päivänä jää hänen hartioilleen. Elisa istui talossaan ja vanhimmat istuivat hänen tykönänsä. Ja kuningas oli lähettänyt miehen edellänsä. Mutta ennen kuin sanansaattaja tuli hänen luokseen, sanoi hän vanhimmille, näettekö, kuinka se murhamiehen poika lähettää hakkaamaan minulta päätä poikki. Mutta kun sanansaattaja tulee, katsokaa, että suljette oven ja pidätte oven kiinni. Eivätkö jo kuulu hänen herransa askeleet hänen jäljessään? Hänen vielä puhuessaan heidän kansansa tuli sanansaattaja hänen luokseen ja sanoi, katso, tämä onnettomuus tulee herralta, mitä minä enää odottaisin. Mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sanaa. Näin sanoo Herra, huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Niin vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskee 4 pitalitautista miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Jos päätämme mennä kaupungin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidän, niin me kuolemme. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin. Kun he tulivat aramilaisten leirin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään, sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen hevosten ja suurten sotajoukkojen töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisillensa, katso, Israelin kuningas on palkannut meitä vastaan, heettiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuumme. Niin he olivat lähteneet liikkeelle, paineet hämärässä ja jättäneet telttansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä, niin kuin se oli, he olivat paineet pelastaakseen henkensä. Tultuaan leirin laitaan, pitalitaiset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin, menivät toiseen telttaan, ottivat sieltä saalista, menivät pois ja kätkivät sen. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein, tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemisen asti, niin me joudumme syylliseksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Niin he tulivat ja kutsuivat kaupungin portinvartijat ja ilmoittivat heille sanoen, me tulimme aramilaisten leiriin ja katso, siellä ei ollut ketään eikä kuulunut ihmisääntä. Siellä oli vain hevosia ja aasia kytkettyinä kiinni ja teltat olivat niin kuin olivat olleet. Portinvartijat huusivat ja ilmoittivat tämän kuninkaan linnaan. Silloin kuningas nousi yölle ja sanoi palvelulleen, minä sanon teille, minkä aramilaiset meille tekevät. He tietävät meidän kärsivän nälkää ja sen tähden ovat poistuneet leiristä, piiloutuneet kedolle, ajatellen, kun ne lähtivät kaupungista, niin me otamme heidät elävinä kiinni ja menemme kaupungiin. Mutta eräs palvelijoistaan vastasi ja sanoi, otettakoon 5 tähteeksi jääneistä hevosista, jotka ovat vielä täällä jäljellä. Niiden hän käy kuitenkin samoin kuin kaiken Israelin joukon, joka on täällä jäljellä. Samoin kuin kaiken Israelin joukon, joka on hukkunut, ja lähtekäämme katsomaan. Niin he ottivat 2 sotavaunut hevosineen, ja kuningas lähetti ne aramilaisten sotajoukon jälkeen sanoen, menkää ja katsokaa. He menivät ja heidän jälkeensä aina Jordanille asti, ja katso, koko tie oli täynnä vaatteita ja aseita, jotka aramilaiset olivat heittäneet pois rientäessään pakoon. Niin sanansaattajat tulivat takaisin ja ilmoittivat sen kuninkaalle. Silloin kansa lähti ja ryösti aramilaisten leirin, ja niin seamitta lestyjä jauhoja maksoi sekelin, ja 2 seamitta ohria sekelin Herran sanan mukaan. Kuningas oli asettanut sen vaunusoturin, jonka käsivarteen hän nojasi porttiin vartioimaan järjestystä, mutta kansa tallasi hänet kuoliaaksi, niin kuin Jumalan mies oli puhunut silloin, kun kuningas tuli hänen luokse. Sillä kun Jumalan mies oli puhunut kuninkaalle näin, huomenna tähän aikaan maksaa 2 seamitta ohria Samarian portissa sekelin ja seamitta lestyjä jauhoja sekelin, oli vaunusoturis vastannut Jumalan miehelle ja sanonut, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka tämä voi tapahtua. Silloin hän oli sanonut, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja niin hänen myös kävi, kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa. Eli tässä on sitä samanlaista asiaa, mitä veljetkin julisti, että se uskon olemus on sellainen, että se niin kuin se viha kohdistui siellä Daavidiin, kun ne vaimot oli ryöstetty, niin kuin Jarmo sanoi. Mutta sitten kuitenkin Daavid rohkaisi itsensä Herrassa. Eli jos ajattelee hengen maailmaa, niin niillä kaverilla oli niin kuin epäusko jo aika syvällä siellä sisimmässä. Niin kuin tässä tällä vaunusoturilla oli epäusko niin syvä, kun hän vaan näki sen kurjuuden, että joka päivä joku kuolee ja nyt tuolla joku keittää lastaan. Ja hän ei pystynyt enää reagoimaan Jumalan sanaan, sillä Elisahan tietysti julisti Jumalan sanan, kun hän sanoi, että huomenna maksaa seamitta ohria niin ja niin. Ja sillä tavalla eteenpäin hän julisti, mitä seuraavana päivänä tapahtuu, niin hän ei pystynyt enää kohottamaan katsettaan niistä kurjista olosuhteista Israelin Jumalaan. Ja Israelin kuningas taas näki asian aivan väärästä näkökulmasta. Hän tulkitsi, että kun aramilaiset kertaa meidät piirittänyt, niin Elisa Saafatin poikahan on tietysti syyllinen. Ja siltä ensimmäisenä mennään lyömään pää poikki. Eli hänessä ei ollut yhtään, voisi sanoa yhtään hengellistä viisautta, vaikka kuninkaat yleensä oli voideltu tehtävinsä. Niin hänelle oli käynyt kyllä se jos hänellä alkuja oli voitelu ollut, että hän oli menettänyt sen täydellisesti. Mutta siitä huolimatta Jumala käytti Elisaa ja Jumala käytti niitä 4 pitalitaustista miestä ratkaisemaan koko sen Samarian nälänhätäongelman. Ajatelkaa nyt, Samaria oli jonkun kokoinen kaupunki siihen aikaan. Niin 4 tai 5 ihmisellä oli ratkaisun avaimet siihen, että mitä tästä eteenpäin tapahtuu. Ei voi sanoa näistä pitalitautisistakaan, että heillä olisi samanlainen usko ollut kuin Elisalla, mutta heillä oli kuitenkin usko, koska he teki sellaisen niin kuin tietynlaisen hengellisen yhtälön. Ja miksi he pysty tekemään sen yhtälön? Sen tähden, että he tiesi, ollaan me tässä Samariassa tai mennään aramilaisten luo, yksi hailee, me kuollaan joka tapauksessa. Mutta heillä oli siellä syvemmällä sen kuoleman ajatuksen, voisiko sanoa alapuolella siellä tai yläpuolella, kun mitenpä ajattelet ihmisen sisintä, siellä oli kuitenkin toivon kipinä. Jos heillä olisi kokonaan ollut epäusko, että me kuolemme, niin he olisi jäänyt vaan siihen porttiin sitten ja oikassut koivet ja jäänyt varttumaan, koska henki lähtee. Mutta heillä oli siellä syvällä sellainen ajatus, että jotakin pitää vielä tehdä, jotakin pitää yrittää. Ja tällainen on usko. Niin kuin jossakin hengellisessä laulussa lauletaan siellä sinisessä laulakirjassa, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Kristus Herra on. Niin siellä Samariassa olosuhteet oli karmeat, ne oli kurjat. Voit kuvitella sellaista tilannetta, että on kattila tai pata, jossa jonkun lapsi kiehuu sen takia, että ei ole mitään ravintoa. Ja sitten siellä saattoi olla kuolleita hevosia, kuolleita ihmisiä, jotka oli menehtynyt jo nälkään. Ja ulkoiset olosuhteet oli hyvin, hyvin ankeat. Mutta siitä huolimatta nämä pitalitautiset miehet rupesivat järkeilemään, että jos sittenkin menemme katsomaan sinne aramilaisten leiriin. Että jos ne jättää meidät henkiin, niin sitten me jäädään henkiin. Ja näin sitten tämä profeetan sana itse asiassa, jos oikein ymmärtää, mitä ensin Elisa julisti. Hänhän suoraan julisti Herran sanana, että huomenna se seamitta ohria maksaa niin ja niin paljon, ja kapmitta kyykkysen sontaa 5 hopeasekeliä. Niin hän julisti sanan, ja sitten nämä pitalitautiset olivat välikappaleena täyttämässä sitä sanaa. Se oli julistettu sinne hengen maailmaan, se kuuli kaikki ihmisten korvat ja ennen kaikkea se kuuli kuningas ja sen kuuli se epäuskoinen vaunisotiru. Mutta tästä epäuskoisesta vaunisotirista tai kuninkaasta ei ollut mitään apua tämän tilanteen ratkaisemiksi. Tietysti voi sanoa, että kuninkaalla nyt oli sen verran osuutta, kun neuvonantajat sanoi hänelle, antoi sanat suuhun, että otetaan niitä 5 tähteeksi jäänettä hevosta, niin se kuninkaan osuus oli korkeintaan se, että hän nyökäytti, tehkää niin. Mutta hän oli todellisuudessa nukkihallitsija, hän ei siinä tilanteessa kyennyt tekemään mitään. Mutta sen Herran sanan kautta, minkä Elisa puhui Samarialle, murtautui Jumalan kirkkaus läpi. Ja se kaupunki pääsi siitä nälän hädästä. Mutta tuo vaunusoturi, ei voi sanoa, että hän olisi ollut väärässä paikassa väärään aikaan. Hän oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän kuuli samat sanat kuin kaikki muutkin. Mutta hän kuoli niiden sanojen tähden, koska hän ei uskonut niitä. Hän menetti koko elämänsä sen tähden, että hän ei kyennyt siinä H-hetkessä uskomaan, mitä Israelin Jumalalla on sanottavaa Samarian kaupungille. hänestä tuli jotenkin sellainen niin kuin epäuskon symboli sen kaupungin kohdalla, kun käytiin ratkaiseva taustaistelu Samarian tulevaisuudesta. Totuushan tietysti oli sellainen, että luonnollisella inhimillisellä armeijalla ei ollut mitään tekemistä enää Samarian pelastamiseksi. Mutta ilmeisesti siellä oli vanhurskaita, tai sitten pelkästään Elisan rukousten tähden Jumala päätti armahtaa ja antaa arabilaisten kuulla niitä, sitä sotavaunujen melskettä ja mitä kaikkea ne kuulivatkaan, ja sen tähden he lähtivät pakomatkalle. Eli jotenkin haluaisin peilata meidän katseemme siihen, että mitä hengen maailmassa tapahtuu, jos meillä on Jeesuksen Kristuksen usko. Ja me kuulemme, mitä Jeesus sanoi, että mitä meidän pitää tehdä. Jos ajattelet esimerkiksi Gideonia siellä midianilaisten leirin laidassa, niin sitten hän oli vähän niin kuin semmoinen, voisi sanoa, aloitteleva kaveri siinä hommassa. Niin sitten voi sanoa näin, että Herra lohdutti häntä, että jos Gideon sinä vielä tässä hommassa epäilet, niin mene sinne midianilaisten leiriin kuuntelemaan, mitä siellä sanotaan. Ja niin hän ryömii tai menee sinne illan pimeydessä sinne niin lähelle ensimmäistä telttaa, kun pystyy. Hän kuulee siellä, kun kaksi soturia keskustelee siellä toisessa ja toinen sanoo toiselle, että minä näin viime yönä unta. Leipäkakku vyöryi tätä meidän leiriämme kohti ja tuhosi sen. Tai suunnilleen tälle ei saa sanoa siellä vanhassa testamentissa on. Ja toinen kaveri sitten vastaa siihen, no sehän ei ole mitään muuta kuin Gideonin miekka. Ja seuraavana päivänä Gideonin oli helppo lähteä siihen taisteluun, kun hän tiesi, mitä siellä vihollisleirissä tapahtuu, että sinne on mennyt ensin Israelin Jumala hänen edellänsä. Siksi ei turhaan sanota, että meidän tulisi kulkea niissä ennalta valmistetuissa teoissa, missä Herra käy meidän edellämme, eikä eksyä sinne syrjäpoluille, missä Herra ei ole meidän kanssamme. Siinä on tämän uskonelämän niin kuin se salaisuus, sen menestymisen salaisuus, että mennään sitä elämän pääväylää, missä Herra käy edellä, että ne teot ovat ennalta valmistettuja. Koska kaikki nämä vanhan testamentin kirjoitukset ovat esikuvallista puhetta meille, ne on muistutus meille, että yhtä lailla se, kun se vaunusoturi kuoli sen epäuskonsa tähden, niin yhtä lailla voi hengellisen kriisiin tai kuolemaan ajautua uskova, joka menettää sen otteensa Israelin Jumalasta ja siitä Jumalan pojan uskosta. Vaikka ei fyysisesti kuolisikaan, niin voi kuolla hengellisesti, tai voi lamaantua sillä tavalla, ettei saa tässä suuren kuninkaan sodassa enää mitään aikaan. Eli jotenkin siinä esirukouksessakin pitäisi niin kuin varmistautua siitä, että olenko minä Jumalan suunnitelmassa, ajatella kokonaista perhettä, olemmeko me Jumalan suunnitelmassa, olemmeko me kulkemassa niitä ennalta raivattuja teitä eteenpäin Kristuksen kanssa? Vai olemmeko me toteuttamassa jotain omaa suunnitelmaa, joka nousee inhimillisestä viisaudesta, tai joka voi nousta jopa pelon linnakkeesta tai pelon valloista tai voimista? Mutta siellä, missä ollaan alamaiset Jumalalle, eli ollaan alamaiset Jumalalle ja vastaan perkelettä, niin siellä on se suurin Kristuksen kirkkaus. Siellä voisi sanoa, että siellä on tämän valtakunnan polttopiste. Ja siellä on myöskin saavutettavissa ne suurimmat voitot. Eli epäuskoa on myöskin se, ei pelkästään se, että vain sydämessään epäilee, vaan epäuskoa on myöskin se, että tehdään sitä omaa suunnitelmaa Jumalan suunnitelman sijasta. Se on helpompi nähdä se, että joku Tuomas siellä Uudessa testamentissa sanoo, kun ennen sitä, ennen kuin sinne Lasaruksen haudalle mentiin, että mennään ja kuollaan mekin siellä. Ja se on helppo tunnistaa, että Tuomas oli epäuskon vallassa. Ei hänellä ole uskoa siihen, että ylösnousemuksen voima laskeutuu siihen Lasaruksen haudalle. Hän vaan kuunteli siinä, kun Jeesus sanoi, että Lasarus on kuollut. Hän ei edes noterannut sitä, että hän ei jotenkin niin kuin mielessään pystynyt sisäistämään sellaista tosiasiaa, että Jeesushan puhui sen hengen vaikutuksesta. Hänhän puhui sen Jumalan sanana, siis yliluonnollisena tiedon sanana, että Lasarus on kuollut. Mutta Tuomaksen sydän oli siinä epäusko. No, mennään ja kuollaan siellä hänen kanssaan. Virsi lyhyt, kaunis tai ruma. Mitenpä ajattelet? Niin tällainen epäusko on helpompi tunnistaa. Mutta se epäusko, jossa ihminen kuvittelee uskovansa ja tekee sitä oman tahdon tietä, niin se ei ole niin helppo nähdä. Ihmisen lihassa on sellainen niin kuin korvikeusko, korvikekristillisyys. Sitä on Israelin kansa historia täynnä. He aina tekivät sen, niin kuin sen oman mukautetun Jumalan palveluksensa. Heillä oli vaikea nöyrtyä Jumalan tahtoon ja palvella Israelin Jumalaa sillä tavalla kuin Israelin Jumala tahtoi itseänsä palveltavan. Sen tähden heidän elämäänsä tuli kultaiset vasikat ja tuli myrkykäärmeitä ja tuli mitä tahansa, koska he halusivat korvata sen Jumalan antaman ohjeistuksen omalla inhimillisellä viisaudellansa. Niin minä jotenkin ajattelisin näin, että tämä maa on täynnä kristittyjä, jotka ovat sillä tavalla epäuskon vallassa, että he kuvittelevat tekevänsä Jumalan tahtoa, mutta he tekevät suurimman osan tai kokonaan sen työn, mitä he luulevat tekevänsä Jeesukselle. He tekevät oman inhimillisen viisautensa varassa, ilman uskon kilpeä, ilman voitelua. Kyllä se Maunusotorikin varmasti ajatteli, että minulla on yksi parhaimmista paikoista Israelin armeijassa. Minä saan nojata, tai kuningas nojaa minun käsivarteeni. Hänhän oli siis niin kuin näköala paikalla, mutta silti hän oli täysin epäuskon valtaama. Ei hänen sisimmässään ollut minkäänlaista ideaa siitä, että hän olisi nähnyt sen luonnollisen armeijan yläpuolelle, mitä Jumala on tekemässä Israelin keskellä. Hän kuvitteli jotakin ja siksi hän sen kuvittelmansa tähden lausui kohtalokkaat sanat, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin miten se voi tapahtua? Ja se maksoi hänelle koko elämänsä. Me puhutaan sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta, niin kuin roomalaiskirje 10. luku puhuu sitä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Mutta usein jää sitten mainitsematta se toinen vaihtoehto, että usko myöskin toimii negatiivisesti. Se on kyllä sanottu vanhassa testamentissa ja sanotaan muistaakseni sananlaskujen kirjassa, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Eli sydän voi puhua uskoa, mutta sydän voi puhua kuolemaa, tai siis suu voi puhua kuolemaa tai elämää, mutta Raamatun mukaisesti ja Jeesus on sydämen kyllyydestä, suu puhuu. Eli joko sieltä tulee sen sydämen kyllyyden kautta elämää, uskon täyteisiä, Kristuksen sanoja, niin kuin sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista, suolla höystetty, joka siis tarkoittaa Kristus keskeistä. Mutta sitten, jos sitä tilaa ei ole valvottu, ja ehkä se uskon kilpikin on sivussa, niin sitten se suu puhuukin kuolemaa. Se puhuu tappiota. Niin kuin Tuomas, että menkäämme ja kuolkaamme hänen kanssaan. Minä jotenkin liikutuin sydänjuuriani myöten, kun menin sinne puoleksi vuodeksi semmoiseen turistityöhön sinne Floridaan vaimoni. Ja sitten silloin meillä oli yksi lapsi, niin se on 80-luvun lopussa. Ja sitten yhtenä iltana oli sitten semmoinen suomalaisten kokous siellä, ja sitten sain semmoisen siinä rukouksessa sitten pitkän listan sairauksia, mistä Herra haluaa parantaa. Enkä olisi ikäpäivänä uskonut, että ne kaikki sairaudet on yhdessä ja samassa ihmisessä. Sieltä tulee sitten nainen ja sanoi, että minussa ne on kaikki. Ja sitten hän sanoi, että rukoilkaa minun puolestani, että minä olen menettänyt kaikki lääkärien kourissa ja apu ei ole tullut. Ja sitten hän kertoi sitä elämäänsä, että siellä jo nuoruudessa hän alkoi säästämään pahan päivän varalle. Mutta nyt sitten, kun hän tuli vanhemmaksi, ehkä hän oli siellä jossain 70-80 välissä, hän sairastui ja kaikki, mitä hän oli säästänyt pahan päivän varalle, meni, eikä se riittänyt, hän on edelleen kuoleman sairas. Kaikki oli mennyt, mutta terveyttä ei ollut tullut. No tietysti me ystävällisesti ja rakkaasti rukoiltiin hänen puolestaan, mutta sitten kun me tulin sinne majapaikkaan, niin Jumala rupesi yöllä puhumaan, näytti sellaisen näyn, että mitä se merkitsi, että joka kerta kun se nainen meni sitten sinne veikö se sitten sekin tai käteisenä rahaa sinne pankkiin sille tilille, jonka nimi oli pahan päivän varalle, niin joka kerta kun hän vei sinne summan sinne pankkiin pahan päivän varalle, niin hengenmajassa näytettiin, että joka kerta silloin löytiin yksi naula lisää hänen ruumisarkkuunsa. Miksi? Koska en usko oli negatiivinen, uskossa odotti, että se paha päivä tulee. Joka kerta hän säästi sen pahan päivän varalle. Meidän tehtävämme ei ole säästää pahan päivän varalle. Jos jotain säästät, niin säästä hyvän päivän varalle. Mutta ennen kaikkea tämän Jumalan valtakunnan parhaaksi. Eli ihminen voi tässä uskossansa toimia negatiivisesti, eli se sydän on väärässä suhteessa Kristukseen, ja silloin ihminen voi tehdä vääriä asioita väärässä paikassa, niin kuin tämä vaunusotori teki, ja koko hänen elämänsä luhistui sen tähden. Eli jotenkin mä haluaisin sillä tavalla rakkaudessa muistuttaa, että mietin näissä suurissa kysymyksissä, kun sitä uskon kilpeä, pidät ylhäällä ja käyt taisteluja, että oletko sinä pitämässä sitä ylhäällä Jumalan suunnitelmassa? Kuuletko sinä Jeesuksen äänen, mitä sinun pitäisi tehdä? Kyllä minä hyväksyn sen kaveri, joka sanoi sille, joka ensimmäisen se veli pyysi rukoilemaan sitä, että kun vapaamuuden tahdista, niin sanoi, että hänelle ei ole paukkuja. Ja kyllä minä hyväksyn se, että hän sillä tavalla vastasi, että jos hänellä oikeasti ollut paukkuja, niin kyllä se parempi on sanoa, että en rukoile, kun ruveta rukoilemaan jotakin monotoisista varisialaista rukousta, jossa se vapaamurreiden henki ei reagoi mitään. Eli se vastaus oli varmasti ihan rehellinen. Mutta laajemmin tarkastele, mitä asioita sinä puolesta sinä taistelet, oletko sinä Jumalan suunnitelmassa? Vai onko jotenkin niin, että olet eksynyt sinne sivuraiteille, jossa Herra ei käy edellä? Se on semmoinen elämä ja kuoleman kysymys, ainakin tämän hengellisen työn kannalta. Jos menettää sen pääväylä, missä Jeesus käy edellä, niin se on erittäin vaikeaa taistella siellä sivuteillä tai sivupoluilla, jossa Herra ei käy edellä. Ei Jeesusta voi vetää sieltä elämän pääväylältä mukaansa, että tule tänne sivuraiteelle minun kanssa. Niin hän tulee. Hän menee sitä tietä, mitä hän tahtoo, ja meidän täytyy vain olla samaa mieltä hänen kanssaan. Siksi se oli se Paavalillekin se sana ennen sitä uskoon tuloa, tai siinä hetkessä, kun hän tuli uskoon, kun se salama välähti siellä Damaskoksen tiellä, niin ensimmäinen muistutus sieltä ylhäältä tuli Jeesukselta, työlästä sinun on taistella tutkainta vastaan. No siinä ei puhuta nykyajan tutkasta, vaan siitä puhutaan sellaisesta pitkästä keihään näköisestä kepistä, jolla härkiä ohjattiin. Särkä lähti väärään tielle, niin sieltä ohjastaja työsi vähän terävää keihään kärkeä sinne päänkylkeen tai sitten sinne takakankkuun ja muistutti se härkää, että mihinkä kaupunkiin tänään ollaan menossa. Niin tällaisen sanan Paavali kohtasi työlästä sinun potkia tutkainta vastaan. Eli Jeesus sanoi, että tule minun suunnitelmaani, tule tekemään sieltä vainojan paikalta, tule tekemään iloiten ja mielelläsi minun tahtoani. Mutta se sama sana voi kohdata uskovankin työlässä sinun on potkia tutkainta vastaan, koska siellä syrjäpolulla nimenomaan kohtaa sen tutkaimen, huomaa siellä, että minä olen väärällä tiellä. Ja Jeesus vielä rakkaudessaan sitten, jos hän sillä häränkeihälläkin vielä ohjaa oikealle tielle, niin hyvä niin. No nyt sitten uskollinen maailma on sekoittanut sillä tavalla, että kun me ollaan tällaisessa uskollisessa maassa, jossa suurin osa ihmisistä on muotojumalisia tai Kristusta, niin menet melkein mihin tahansa. Ei tarvitse pelkästään mennä luterilaiseen kirkkoon, voit mennä sinne tänä päivänä jo vapaiden suuntienkin seurakuntiin. Niin hyvin usein siellä on sitten joku semmoinen alttaritaulu tai huoneen taulu, missä on Jeesus sitten semmoisen paimensauvan kanssa, mikä muistuttaa enemmän kävelykeppiä kuin todellista sauvaa. Mutta minä kerron teille, että minkälainen on todellinen paimen sauva. Tai minkälainen se oli silloin Raamatun päivinä, niin se oli sellainen noin 4 metriä pitkä ehkä vajaa 3-5 senttiä paksu keppi. Ja sen päässä oli sitten metallikoukku, tai jos se ei ollut metallikoukku, niin se oli tehty jotenkin puusta siihen. Ja sitten jos kaikesta huolimatta se joku lammas ei päättänytkään pysyä siinä laumassa, niin se paimen sitten ojensi sen kepin ja koukkasi sen tästä sitten takajalasta reiden kohdalta sen lampaan kiinni ja alkoi vetämään sitä. Eikä sitä vedetty silloin millään inhimillisellä kävelykepin näköisellä sauvalla, vaan se teki kipeää. Voit miettiä ihan itse asiassa, jos minulla oikeasti olisi tämä sellainen keppi ja yhtäkkiä minä ojentaisin tuohon sun jalkaa ja alkaisin vetämään. Se on, että sisko tai veli, sä oot menossa väärään suuntaan, niin se tekisi vähän kipeää. Tällainen on todellinen paimen sauva. Ja mitä pitemmälle menet sinne syrjäpolulle Jumalan suunnitelmasta, niin sitä kipeämpää se alkaa tehdä. Ja minä sanon siihen julissa, että niin pitääkin tehdä. Että et jää koko loppuelämäksesi tai minä sinne syrjäpoluille. Eli Jeesuksen rakkaus on niin suuri, että jos uskova eksyy sinne syrjäpoluillekin, niin se paimen sauva alkaa vetämään. Jeesus ei tule itse sinne syrjäpolulle, mutta hän ojentaa sen sauvan, niin se alkaa vetämään, että tulehan kaveri takaisin tänne pääväylle, täällä on minun suunnitelmani. Hän vetää sinne takaisin. Mutta kuitenkin, jos täällä peilataan veljien julistukseen vielä takaisin, niin kuitenkin tässä Jumalan tahdon tekemisessä on aina se ihmisen osuus. Eli aina se semmoinen päättäväisyys, että minä tahdon tehdä oman osuuteni, jotta Herra sinun kirkkautesi voi ilmestyä. Kyllä niiden kaveri oli päätettävä siellä Lasaruksen haudalla, että ketkä meistä nyt alkaa tuota kiveä sitten vierittämään. Kyllä mä uskoisin, että ne varmaan ensimmäisenä sinne miehet meni pyörittämään sitä kiveä. Nimittäin oli sellaisia isoimmillaan siihen aikaan. Haudan suulla olevat kivet saattoivat olla 4 metriä korkea pyöreä kivi. Joskus pienempi, joskus isompi. Ja sitä ei kyllä yksi mies sieltä saanut liikkeelle. Eli uskossa on voimaa silloin, jos tehdään se, mitä Jeesus sanoo. Minua jotenkin siunaa se tilanne siellä Kaanaan häissä, kun yhtäkkiä sitten viini loppui, niin sitten tietysti siinä vähän aikaa hämmästeltiin. Ja sitten Jeesuksen äiti, jos ajattelet siellä, että no, istui ne siellä tai liikkui ne vieraat, niin yhtäkkiä siellä sitten sen apean tunnelman, koska jos mietit sen ajan kulttuuria, niin se oli sille isäntäväelle ihan yhtä suuri häpeä kuin kun sinulle, jos sä oot kutsunut vieraita ja loppuu lanttulaatikko ja loppuu lihapullakastike kesken, niin se häpeä olisi ollut, oli vielä suurempi siellä kaanalaisessa häissä, kun yhtäkkiä joku tuli sanomaan sille pitojen johtajalle, niin sitä tarjoilijasta ehkä ensin vaan kuiskas korvaan, että meillä on tässä pikkuinen ongelma, viini loppui. Ja sitten se kuitenkin se tieto alkoi leviämään. Ja yhtäkkiä sitten Jeesuksen äiti siellä puhkeaa puhumaan ja osoittaa Jeesusta ja sanoi, että se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Se oli vähän niin kuin olisi revolveri vedetty esille. Se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Jeesus ensin niin kuin vetosi siihen, että minun aikani ole vielä tullut. Mutta sitten yhtäkkiä hän antaa ohjeet, että siellä oli 6 kivistä saviastiaa. Sanoi, että täyttäkää ne vedellä ja viekää edeskävälle maistettavaksi. Ja sitten kun ne vietiin sinne, niin se vesi oli sillä matkalla muuttunut viiniksi. Niin mä haluan jotenkin alleviivata sen sanan siitä, että se mitä hän teille sanoo. Eli minä peilaan sen sinun elämääsi suoraan ja omaan elämääni. Se mitä Jeesus sinulle sanoo, tee se. Siinä on voimaa. Jotenkin minä toivoisin, että sä et huomenna unohtaisi sitä ja muistaisit sen vielä kesäkuussa, jos me nähdään vuoden kuluttua vaikka tässä samassa paikassa tai jossakin vaikka Israelissa tai missä tahansa, että minä haluaisin oikein kysyä, kun vuosi on kulunut tai vaikka muutama kuukausikin, kuinka paljon olet onnistunut tekemään sitä, mitä hän on sinulle sanonut ja käskenyt tai pyytänyt sinun tehdä. Jumalan puhe ei ole aina sellaista, että se tulisi samalla tavalla niin kuin siellä Kaanaan häissä, että Jeesus, että teen näin tai teen noin. Koska nyt kun me ollaan Uuden liiton lapsia ja meidän sisimmässämme on, ruumimme on Pyhän Hengen temppeli, niin monta kertaa se Jumalan puhe on niin sanottu sisäinen todistus. Sinä et kuule tai minä en kuule mitään ääntä. Tai voit kuulla, mutta ettei aina. Mutta sillä sisällä on vain tunne, että minun pitäisi tehdä tämä ja tämä asia. Ja se kysyy päättäväisyyttä ojentautua siinä. Mutta jos sinä olet jotenkin epäilet siitä, että onko se tunne oikea tai onko se puhe Jumalan puhetta, niin sitä, siinä minä voin kannustaa sinua sillä tavalla, että kun sinä ojentaudut ja teet sen, niin kyllä se hedelmä todistaa sinulle ajan myötä, onko se puhe lähtöisin Jumalasta. Eli hedelmää pitää tarkata. Totta kai on mahdollista, että vallankin sellaisen uskovan kohdalla, joka on jo 20 kertaa kuullut sen puheen, mutta ei ole tehnyt mitään, niin siinä on se kynnys aika korkea yrittää vielä uudelleen. Niin mä ymmärrän se, että siinä voi olla epäilystäkin mukana. Mutta se epäilys pitää vaan murta ja alkaa siitä huolimatta tekemään hänen tahtonsa iloiten ja mielellään. Ja se hedelmä sitten puhuu, se julistaa sitä Jumalan kirkkautta tavalla tai toisella. Ja kyllä Jumala on sellainen, että hän tuo sen vahvistuksen aina jotakin kautta ajan mittaan. Mutta minä koen sen monta kertaa elämässä sinne, että Jumala sanoo, että mene sinne tai mene tuonne. Niin sen näkee niin kuin hyvin lyhyessä aikaperiodissa, että kuuliko tässä Jumalan äänen vai eikö kuullut. Sillä perillä hyvin usein se tilanne hyvin nopeasti selviää, että ymmärtää, että miksi minä olen täällä tänään. Minä kerron teille vaan nyt yhden esimerkin. Minä koin tuossa pari viikkoa sitten sellaisen kehotuksen, että minun pitää lähteä tiistaina iltapäivällä Jyväskylään, kun siellä on semmoinen, aina kello 16 siellä on semmoinen rukouspiiri, joka rukoilee Suomen ja Israelin puolesta. Ja mä oon käynyt siinä aikaisemmin ja sitten mä koin vaan, että nyt sinä päivänä minun pitää sitten mennä sinne. Ja sitten mä menin siihen 3:30 aikaan siihen paikan pihaan, mutta siellä ei oikein näkynyt mitään liikettä, niin mä ajattelin, että mä kerkiin tuossa vielä käydä siinä Jyväskylän keskustassa kävelykadun kupeessa sitten kahvilla ja rupesin siinä sitten etsimään parkkipaikkaa, ja sitten tuli vielä puhelukin, niin eikös mitä sitten, kun mun se nuorempi poika on siellä lukiossa siellä Jyväskylässä, niin hän sitten oli siellä kaverinsa kanssa kahvilla, ja huomasi, että isän auto ilmestyi siinä, ja tuli sitten sanoi, että täällä on kahvilla, että täällä me ollaan, ja mutta ajaa, että te olette siellä sitten. Sitten löytyi parkkipaikka ja mentiin sitten sinne kahville. Ja sitten rupesi vähän siinä ne mun pojan kaverit se kummastelemaan, että niin että meet sä vaan sinne sitten, että sä et olisi soittanut ja kysynytkään, että onko kokous. Mutta joo, en mä ole mitään soitellut, että mä menen vaan katsomaan, että tähän aikaan se on ennen ollut, että jos se on, niin sitten ei ole, että so what. Pikkusen aikaa siinä keskusteltiin, niin sitten ne nuoret kaverit päätti, että no, mekin lähdetään mukaan. Että mennään porukalla sinne rukouskokoukseen. No niin me sitten mentiin, mutta kuinka ollakaan, niin siellä oli sitten yksi nainen, oli tekemässä jotain siellä siivoustöitä ja muita, ja se sanoi, että kuule Jari, että juttu on nyt sillä tavalla, että hän ei tiedä, mihin se rukousporukka on tänään mennyt, että ne on jossakin toisessa kokouksessa rukoilemassa jossain muualla, mutta puhelimet ei vastaa. No sitten se soitti sille kaverille, joka vastaa niistä tiloista, ja toi puhelimen mulle, ja sitten mä sanoin sen kaverille, että miten tässä nyt tehdään, että voitaisiko me pitää täällä nyt sitten rukouskokous, niin joo, ilman muuta. Ja sitten hän sanoi, että aloitetaan tässä, ja hän rukoili sen 4-5 minuuttia siellä puhelimessa ensimmäisessä aiheessa. Joo, jatkakaa pojat. Niin me pidettiin sitten niiden nuorten veljien kanssa rukouskokous, ja sitten kun se on jatkunut sinne semmoisen vajaa puoli tuntia, niin sitten sinne ilmestyi yksi uskon siskokin mukaan siihen rukouskokoukseen. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että Jumala lähetti meidät nyt niin kuin tekemään sen rukouspiirin työn. Heillä oli jostain syystä sinä päivänä este, mutta Jumala tahtoi, että sinäkin päivänä siinä paikassa rukoillaan Suomen ja Israelin puolesta. Ei mulla yhtään epäilyttänyt se paluumatkalla, että etteikö se ollut Herran tahto mennä sinne pitämään sitä rukouskokousta, vaikka inhimillisesti ajatteli sen menevän vähän eri tavalla. Mutta se inhimillinen mieli on sellainen, että se pitää pistää sivuun. Jumala voi lähettää sinut johonkin paikkaan ja sulla voi olla niin kuin oma ajatus siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta yleensä se meidän oma ajatus on se väärä ajatus ja se Kristuksen ajatus on sitten se oikea. Mutta usko on sitä, että menee katsomaan sen, niin kuin minä sanoin, että katsoa aina vilmi loppuun asti. Niin katsoa se Jumalan johdatuksena niin kuin loppuun asti. Eikä siitä pidä masentua, jos jossakin kohdassa huomaa, että ei ole ihan täydellisesti onnistunut tai huomaa, että jotenkin vajavaisesti kuuluu Jumalan ääni, niin kyllä minun mielestäni silloinkin pitää vaan yrittää uudelleen. Eikä antaa periksi. Ja kun tänne aikanaan tuli semmoinen parantaja evankelista pariskunta tänne Suomeen pitään kokoussarja, ja minäkin olin heillä niin kokousavustajana, ja Se rouva sitten sanoi, että eihän tämä nyt niin valtavan ihana sitten tämä kutsumustehtävä alkanut, että ensimmäinen potilas, kenen puolesta minä rukoilin, se kuoli. Mutta minä jatkan tätä, koska Jeesus antoi tämän tehtävän minulle. Eli se ei ole sinänsä se todistus, että jos joku kuolee, etteikö kutsu olisi Jumalalta. Jumala voi koitella vielä silläkin tavalla. Tai jos ajattelet Joosefin elämää, että niiden välivaiheiden kautta sinne Egyptin valtaherraksi, niin jos joku oli siellä sanonut sinä päivänä, kun veljet oli laittamassa Joosefia kaivoon, että tässä nyt vielä menee vuosi pari, Joosef, niin sinä olet sitten, joku olisi katsellut sitä kaivoreunaa ja sanoi, että menee vielä vuosi pari, Joosef, ja huutanut sen kaivon pohjalle, se on 4-5 metriä syvä, että sitten saat tulla Egyptin valtaherra. Niin kaikki oli sanoa, että mitä sinä siellä kaivoreunalla satuit. Mutta Jumala on niin suuri. Eli se, että jos sinun elämässäsi on jotakin tällaisia kokemuksia niin kuin päällä tai menossa, että olet niin kuin Joosef kaivossa tai olet syyttömänä vankilassa, niin kuin Joosef joutui vielä sen Potifaaran vaimon katalan juonen takia vankilaan, niin jos sä koet jossakin asiassa, olet vankilassa tai kaivossa, niin ei se tarkoita sitä, että olet silti pois Jumalan suunnitelmasta. Ei sillä ole väliä, onko ihminen vankilassa vai onko ihminen vapaa. Sen se Joosefin elämä todistaa, että kun hän joutui vankilaan, niin vähän ajan kuluttua vankilan johtaja uskoi kaikki toiset vangit Joosefin huostaan. Minä näin liian paljon uskovien keskuudessa sellaisen inhimillisen ajatuksen, kun tämä ja tämä asia minun elämässä tai näin avioparien kohdalla, kun tämä ja tämä asia meidän elämässä muuttuisi, niin sitten me voisimme tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Muista vuosia sitten siellä oli yksi pariskunta niissä kokouksissa, jossa minäkin todistin tai julistin, ja aina sanoi, että Jari, sitten kun me jäädään eläkkeelle, niin sitten me aletaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Tämä sun saarna on vähän ennen aikanut, sitten kun me jäädään eläkkeelle. Ja eikös mitään, kun ne kaverit jää eläkkeelle, sitä alkoi kaikki muut kiireet, ja sitä vähemmän niillä on ollut aikaa Jumalan valtakunnan työlle. Jotenkin mä haluan sanoa jotenkin silleen syvällisesti ja rakkausta, Jumalan tahto on tässä ja nyt. Olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus on Herra. Koska se, että sinä alistut Jumalan tahtoon ja päätät tehdä Jumalan tahdon, niin se murtaa ne olosuhteet. Se on se todellinen uskon kilpi. Se on epäuskon kilpi, joka sanoo, että huomenna, jos olosuhteet on paremmin, niin sitten voi tehdä. Se on samalla äkää loukkaantunut, jos joku kuuluu tehvään liikkeeseen, mutta minä en pidä siitä laulusta, jossa lauletaan. Sitä aloitettiin laulaa jo 100 vuotta sitten. Huomispäivän kansat, veljet keskenään. Sitten menee turpeeseen yksi sukupolvi. Seuraava laulaa, huomispäivän kansat, veljet keskenään. Ja taas tulee uusi sukupolvi ja laulaa sen saman unelman sinne tulevaisuuteen. Ja haluan jotenkin julistaa niin kuin Martin Luther King tai Kansi, että I have a dream, että minun unelma se on tässä ja nyt. Ei huomenna, ylihuomenna, vaan nyt. Eli Jumalan suunnitelma on nyt. Jumalan tahto on nyt. Eli kun alistuu siihen Jumalan tahtoon, niin ne olosuhteet muuttuu ja murtuu. Ei sillä ole väliä, jos siinä ympärillä on kalterit. Ei ne kalterit pidättänyt Joosefia. Siellä tuli vaaraan lähettilä, että sanoi, että kiireesti sinne valtaistuimen eteen. Minä haluan äkkiä tietää, mitä se uni tarkoittaa, minkä minä näin. Se oli niin kuin joku pikajuna, joka tempaisi yhtäkkiä sieltä Joosefin pois, koska hän oli Jumalan suunnitelmassa. Eli hei, tässä romukomppaa se unelma jostakin sellaisesta, että joskus huomenna, ylihuomenna, viikon päästä, sitten on paremmin. Koska se on epäuskoa. Uskossa täytyy omistaa, että kaikki on nyt hyvin. Tietysti jos siellä on synti tai joku sellainen estää sitä Jumalan tahtoa, niin tietenkin siitä pitää tehdä parannusta. Minä sain tämän päivän semmoiselle liikkeenlähtökannustukseksi Jesaja 43, jakeet 18 ja 19. Ehkä mä luen siitä vielä pari muutakin jaetta, mutta luetaan ensin nämä Jesaja 43 ja 18 ja 19. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, katsoo, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Sitten luetaan vielä nämä 20. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani minun valittuni juoda. Ja 21. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Eli katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Se on nyt se aika. Ja niin minä teen tien korpeen ja virrat erämaan keskelle. Alukiele puhuu siitä, että se virta lähtee sieltä erämaan keskeltä, se puhkeaa. Sinne puhkeaa uusi lähde tai vesien lähde tai keidas ja sieltä lähtee se virta liikkeelle. Ja englanniksi tarkoittaa sitä, että se ratkaisu on siellä sinun ja minun sydämessäni, että elävän veden virrat tai elämän veden virrat saavat kummuta sieltä sisimmästä hamaan iankaikkisen elämään saakka. Niin kuin Jeesus siellä huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä ja sanoi, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Hän niin kuin haastoi ne ihmiset, jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Ja minä teen hänestä sen veden lähteen. Ja sitten siinä samassa yhteydessä sanotaan, oikein käynnettynä siinä sanotaan niin, että jos joku uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Meidän käännös sanoo jotenkin, että niin kuin Raamattu sanoo, mutta se alkukieli sanoo, että jos joku uskoo, siis minuun uskoo Jeesukseen sillä tavalla, kun Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli siinä on se uskon perustus, että me uskomme Jeesukseen sillä tavalla, kun Raamattu meille Jeesuksen ilmoittaa. Se oli hyvin vakava se sana Jeesukselta niille variseuksille ja kirjan oppineille, kun hän sanoi, jos te ette usko minua siksi, kuka minä olen, te kuolette synteihinne. Koska he eivät uskoneet häntä Messiaaksi, he eivät uskoneet, että hän tulee lunastamaan heidän syntensä, niin siksi Jeesus sanoi, että te kuolette synteihinne. Eli se usko nousee siitä, että me uskomme Jumalan sanan, uskomme Jeesuksen sellaiseksi Messiaaksi, kuka hän on. Mutta myöskin sitten teemme sen, mitä hän puhuu meille sitten hengensä kautta, puhuu sanansa kautta, niin kuin Raamattu sanoi, että hän puhuu tavalla ja toisella, kunhan me vain huomaamme sen. Jotenkin minä jotenkin haastan sinut samalla itseni tulevana vuonna ja tänä loppuvuonna kuulemaan, mitä hän meille puhuu. Hän puhuu tavalla tai toisella. Olen monta kertaa käyttänyt sitä semmoista kertomusta, sanonut sen, kun Reinhard Bonnke tuli ensimmäisiä kertoja Suomeen ja sitten hän aamulla saarasi siellä ensiksi sitten semmoiselle pienemmälle joukolle siellä jossakin Kaisaniemen torilla. Ja sitten hän haastoi niitä kaikkia kavereita, jotka oli aamulla sieltä roskiksesta ja mistä oli herännyt, niin hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos ei sinun vastaanottimisi ole sillä taajuudella, jolla Jumala puhuu. Sitten hän oikein kannusti niitä ihmisiä, että viritä vastaanottimisen sille taajuudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sitten hän antoi alttarikutsu ja kas kummaa monet niistä kadun miehistä ja naisista halusivat tulla siellä kaikkien ihmisten silmi edessä antamaan elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Osa on semmoista nuorempaa sukupolvea, mutta vähän vanhemmat muistaa sen, että kun oli yleisohjelma ja oli rinnakkaisohjelma, niin sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Eli pitää virittäytyä sille aaltopituudelle, millä Jumala puhuu. Ja minä sanon siihen perään, että siinä on voimaa. Minä lopetan ihan kohta, mutta minun silmien edessä vielä väikkyy se roomalaiskirjeen 12. luvun alku, vaikka se on sellainen tuttu kohta, mistä puhun usein, niin koin, että jonkun tähden minun täytyy se tänäänkin vielä sanoa. Sinulla voi olla pitkä lista rukousaiheita, ja sinä pyydät, että Jeesus tai Isä, tee minun elämässä, voit polvistua siellä illalla sohvasi ääreen tai pöytäsi ääreen, ja voi olla niin kipeä tilanne, että itket siellä, että Jeesus, anna minulle tämä asia, tee tuo asia minun puolestani, auta minua tässä asiassa. Ja se lista voi olla tosi pitkä. Ja siinä itsessään ei ole mitään väärää, mutta nyt minä luen tämän roomalaiskirjeen 12. luvusta pari jaetta, ja sitten minä selitän, mitä minä tarkoitan. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, ja tietysti siskot, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja haluan jotenkin pysähdyttää ajatukset tähän jakeeseen 2, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Jossakin tilanteessa on viisaampaa pistää se pitkä valittavakin rukouslista sivuun ja alkaa suoraan rukoilemaan, että Herra, anna minulle mielenmuutos, jotta minä kykenen tutkimaan, mikä sinun tahtosi on. Koska Isä näkee ne kaikki asiat. Ei niitä kaikki asioita tarvitse joka ilta luetella. Enemmänhän siinä on uskoa, kun tuodaan joku asia Jumalan eteen ja sen jälkeen aletaan kiittämään vastauksesta. Sanoisin näin, että siinäkin on aste epäuskoa, jos joka ilta pitää jankuttaa Jumalalle se sama litania. Tee tätä, anna tää, tuo, tuo, tee melkein. Se alkaa olla sellainen pakko paina maku. Mutta näissä henkisessä vapaamissa niin, mitä tuot uskossa ja uskalluksella Jumalan eteen, niin ala kiittämään vastauksesta. Ja jos et kerta kaikkiaan tajua, mitä Jumala tahtoo, mikä on hänen suunnitelmasi, silloin nimenomaan on parempi alkaa rukoilemaan, anna minun muuttua mielenuudistuksen kautta tutkijakseni, mikä on sinun tahtosi. Ei silloin pitää pyytää sitä vastaanottiminen virittämistä, sitähän se on, että on se oikea muuttunut mieli, koska muuttumattomalla mielellä ei kykene tutkimaan Jumalan tahtoa. Sellainen ihminen, jolla ei ole muuttunutta mieltä, joka ei ole Kristuksen mielestä osallinen, hän ei kykene ymmärtämään suuren Jumalan suuria tekoja, Jumalan suunnitelmia. Eli meidän liha ei koskaan ymmärrä Jumalan tahtoa, eikä meidän liha koskaan nöyry Jumalan tahtoon ilman, etteikö tarvitse ensin Jumalan hengellä tai ihmisen hengellä, joka on yhtynyt Jumalan henkeen, kuolettaa sen lihan teot. Sekin on meidän osuutemme. Eli mietitään sitä syvällisemmin, mitä tuo Herman puhui tästä Lasaroksen haudasta, niin siitä kaikissa elämäntilanteissa, että mikä on minun osuuteni. Minä näen paljon joku sellaisia kokouksessa, jossa joku uskova hyvin varsinaisesti huutaa, Jeesus ajaa ulos viivaajat, Jeesus paras sairaat, tee Jeesus kaikki hommat. Mutta ei se ole mene näin. Meidän pitää löytää se, mitä hän meille sanoo. Kyllä se löytyy sieltä leivän ja kalankin ihmeistä. Jeesus vaan kysyy, mitä teillä on. Sitten sieltä joku tuli sanoa, että täällä on yksi pien poika, on 5 leipää ja 2 kalaa. Sitten hän antoi vaan ohjeet, laittakaa ne sinne ruokakunnittain, perhekunnittain istumaan ja alkakaa jakamaan. Jeesus ei alkanut tekemään sitä hommaa. Vaan sanoi, että tossa nyt, hän vaan osti ne taivasta kohti ja siunasi, ja sitten sanoi opetuslapset, antaa mennä. Ja tämä on tässä uskossa ja uskon kilvessä ja uskoelämässä ratkaiseva kysymys, että se rukouselämäkin on korjattava siltä osin, jos sinä rukoilet Jeesusta tekemään niitä asioita, jotka sinun ja minun pitäisi itse tehdä. Niin silloin se uskon kilpi ei toimi. Eli mietitään sitä, tai joku rukoilee, että Herra ajaa riivaa ja tulos. Ja Jeesus sanoi, että minun nimessäni he ajavat, siis hänen opetuslapsensa ne riivaajat. Ne on annettu meidän tehtäväksemme. Eli se on ihan semmoinen hyvä rukous, rukouselämän niin kuin lähtölaukaus aamulle. Rukoilen, mitä rukoilet, sulla voi olla monia asioita, siellä voi olla ihan hyviä, kiitos Herralle. Mutta voi ottaa sinne vähän lisää ajatuksia, jos ei sillä aikaisemmin ole, niin rukoilla, että Jeesus, mitä sinä, kun aamulla rukoilet, Jeesus, mitä sinä tahdot, että minä tänä alkaneena päivänä teen sinun valtakuntasi hyväksi. Niin kyllä minä uskon, että jos se sisin ei ole sinussa paatuneessa tilassa, niin sinä alat kuulemaan, että hän puhuu sulle jotakin, että teet tämä tai teet tuo asia. Kyllähän voisin puhua muulloinkin kuin siinä aamurukouksessa, mutta kyllä päivä on hyvä lähteä liikkeelle kysellä sitä, että mitä Jeesus sinä tänä päivänä odotat minun tekevän. Ja hän sitten puhuu. Sitten yksi asia, mitä voi tehdä aamulla on se, että rukoilee ja sitoo kaikki ne saatanan vallat, mitä ikinä on asetettu Jos olet yksinäinen, rukoile, mitä ikinä on asettu minua vastaan, mutta jos olet perheellinen, rukoilla, mitä on asettu minua ja minun perhettäni vastaan, niin sitoa ne kaikki saatanan vallat ja voimat. Ja kun sana sanoo, että meillä on valta sitoa ja päästää, niin sitoa ne henkivallat ja voimat, mitkä vastustaa ja mitkä on, ne pitää niin kuin uskossa sitoa jo etukäteen, mitkä on niin kuin sitä päivää vastassa, julistaa sille päivälle voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli ottaa se niin sanottu, kun sanotaan aina, että nyt otetaan uskon asenne. Ja ottaa se joka päivä se uskon asenne. Kyllä se uskon kilpi on jotakin sellaista, jos sinä ajattelet sitä jotakin nyt roomalaista tai israelilaista armeijaa siellä Jeesuksen päivinä ennen tai vähän jälkeen sitä, niin sieltä vaan tuli käsky, että nyt lähdetään liikkeelle. Jokaisen täytyy ottaa kilpensä ja lähteä. Niin uskoasenne on jotakin sitä, että pitää päättää, että nyt minä otan sen uskon kilpen ja nyt minä alan taas elämään tätä päivää todeksi. Ja niillä ihmisillä, joilla on mielialueen kanssa taistelua, niin niille minun neuvoni on se, että se oravan pyörä niiden omien ongelmien ympärillä pyörimisen ja vatumisen kanssa on katkaistava ja alettava auttamaan jotakin muuta ihmistä ja suuntauduttava niin kuin ulospäin, että liian iso porukka uskovista pyörii semmoisissa pienissä omissa ympyröissään ja pyörii sitä samaa ympyrää päivästä toiseen, eikä pysty tai kykene tai ymmärrä murtautua sieltä läpi. Eli suuntautua ulospäin, niin kun se oli se kertomus siellä, vaikka se ei ollut sinänsä edes uskova se kaveri, niin se meni siellä, se oli muistaakseni tuolla jossakin Euroopassa se kaveri muistaakseni asui, se oli miljonääri, mutta sille tuli semmoinen jotenkin semmoinen turhautuneisuuden tunne elämässä ja se meni sitten sellaiselle psykiatrille, joka ei välttämättä ollut uskossa, mutta jolla oli hengellistä viisautta. Ja kun sillä kaverilla oli sitä rahaa, niin se sanoi sille, että nouse tuohon seuraavaan New Yorkin lentokoneeseen. Ja sitten ensimmäisenä, kun näet siellä lentokentällä, että joku ihminen on siellä vaikka eksyksissä, niin menee autossa ja vie se oikealle lähtöportille. Sitten se kaveri lähti sinne ja sitten se auto siellä monia ihmisiä ja sitten se jollekin perheelle se sitten järjesti äidille ja lapselle järjesti taksi, sitten ne pääsi kotiin ja sitten se tuli sieltä täysin elämä muuttuneena takaisin. Se ei enää ajatellut niitä, kuinka paljon hänellä on miljoonia, kuinka paljon hän voi tehdä lisää niitä, vaan häntä kiinnosti, miten hän voi auttaa lähimmäistään. Niin se lähimmäisen auttaminen ei ole kiinni siitä, että missä jamassa se oma mieli on. Jos ajattelet Jobia, kuinka surkeassa jamassa hän oli, kun sana sanoi, että hänellä oli ne arvet tai haavat oli sellaisessa kunnossa, että sillä ruukun palalla hän siellä raapi tuskissaan itseään. Niin sellaisessa tilanteessa Jumala tulee ja sanoo hänelle, että sinun pitää ensiksi rukoilla noiden kaverien puolesta, niin sitten sinä parannut. Ei tämä ole ihan raamatullista tämä ulospäin suuntautuminen. Ja siinä kun sinä autat toisia, niin siinä se Jumalan voima kohtaa myöskin sinua itseäsi. Minä sanoin hyvin rakkaudessa, mutta silti hyvin kovasti, että tämä sukupolvi, joka elää tässä maassa, siis puhun nyt uskovien sukupolvesta, olkoon maailma mitä on, niin se elää hyvin itsekästä elämää. Ja sen takia moni on masentunut ja on ahdistunut sen oman itsekkyysensä tähden. Minä joskus oikeastaan toivoisin, että sulle kävisi välillä sillä tavalla, että jos olet tottunut lataamaan sen jääkaapin täyteen, että tuossa mulla on nyt viikonlopuksi noin eväät ja nää ja noin, ja tuossa on toi ihana makupala, ja tuolla on nyt sitten ne suklaakonvehdit ja kaikki, että herra lähetä sun kotiin oikein jonkun köyhän porukan, joka söisi sen kaapin kokonaan tyhjäksi. Meitä kohdeltiin niin kuin kuninkaita siellä Ruusikylässä, siellä oli, se oli varmasti silloin keväällä, niin siellä oli perheen emäntä paistanut sitten, varmasti nähnyt tuntitolkulla vaivaa, kun se oli paistanut sitten sinne viikonlopuksi sitten pizzoja, oli valtava määrä siellä pöydillä, kun se perhekin oli aika iso ja sitten ehkä ne odotti vieraitakin, ja yhtäkkiä tulee tämmöinen suomalainen evankelintaryhmä, ne toi ne kaikki meille ja syötti ne meille pois. Eikä ne murehtinut varsin, että miten heille itselle käy. Ei jotain semmoista uhrautumista minä odotan että sitä löytyy ensi vuonna meidän keskeltä enemmän niin kuin itsensä likoon laittamista. Niin kuin se yksi veli sanoi, että ei siinä mitään väärää ole, että viedään vaatteita kirpputorille ja annetaan niitä lähetystyöhön ja muuta. Mutta hän sanoi, että jos kuitenkin joskus antaisit sieltä kaapistasi vaikka ihan uuden paidan sinne Jumalan valtakunnan työhön, että aina niitä vanhoja jämiä. Että ei tämä Jumalan valtakunta ole mikään jämien valtakunta. Eli ajatella niin kuin vähän siitä näkökulmasta, että voisi antaa joskus Jeesuksesta parasta, eikä aina sitä ylijäämää, mikä jää. Eli pistää tämä arvojärjestystä vähän semmoiseen toiseen. Mä näen sen liian monen kohdalla, että tämä valtakunta on niin kuin se viimeinen, jos jotakin jää. Niin sitten ollaan valmiit tälle valtakunnalle jotakin antamaan. Mutta Jumala ajattelee ihan toisesta näkökulmasta. Ja mä luen täältä nyt näistä, tää liittyy tähän aiheeseen, niin vielä tämän ilmestyksen 12. luvusta, että mitä tämä usko oikeasti on. Ja minkälaisella uskolla voitetaan pimeyden vallat ja voimat. Eli ilmestys 12:10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ei tässä on tiivistettynä, mitä olen tänään, en voi sanoa, että yrittänyt, vaan olen sanonut. Eli voitto tulee karitsan veren kautta, ja sitten siinä on todistuksen sana, eli siis sydämen usko ja suun tunnustus kaikissa olosuhteissa. Niin kuin hebrealaiskirja sanoo, että pitäytykään toivon tunnustuksessa. Ja sitten eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli tämä valtakunta ei mene eteenpäin, ellei enemmän tule semmoista itsestä luopumista, itsekkyydestä luopumista ja uhrautuvaa rakkautta niiden ihmisten hyväksi, jotka kärsivät. Ja ennen kaikkea tietysti kadotettujen sielujen hyväksi. Niin mieti sitä, että mitä Jumala on sinulle uskonut. Mitä voit enemmän tänä loppuvuonna ja alkavana vuonna asettaa vaihetuspöydälle? Ja muista nämä perustukset, että alamaisuus Jumalalle ja kuuliaisuus hänelle, niin siinä on voima. Ettei käy niin kuin sille vaunusoturille, että hän kyllä kuuli Jumalan sanan, mutta se ei mitään hyödyttänyt häntä. Isä, me tullaan vielä eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, Herra, sinun armostasi ja kiitetään, että annat meille kyvyn tehdä oman osuutemme vielä tämänkin vuoden aikana ja tehdä alkavana vuonna, Herra, oma osuutemme sen mukaan, mitä sinä käsket meidän tehdä, niin Herra, anna meille viisautta ja voimaa toteuttaa sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa ja anna meille jotenkin sitä kristallinkirkasta näkyä siitä, että mikä on meidän osuutemme, mitä meidän tulee tehdä, että sinun valtakuntasi vankkurit menevät liikkeelle. Ja Herra, anna meidän oikein turvautua kaikissa elämäntilanteissa karitsan vereen ja uskoa se sana todeksi, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja katso, uusi on astunut sijaan ja oikein murtukoon jonkun elämässä menneisyyden vankila ja avautukoon tulevaisuus oikein kristallin kirkkaana, oikein täyttäisellä uskon hengen täyttämänä ja täyteliänä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja oikein valtaa meitä uskon hengellä, jossa on yhdistynyt sinun rakkautesi, sinun välittävä, säälivä rakkautesi ja pue, Herra, oikein sinun kansasi tänä hetkenä oikein ylösnousemuksen voimaan. Isä, on oikein laskeutua Kristuksen kirkkaus, voima ja voitelu, koska sinä uskon kilvessäkin tulee olla voitelun mukana, niin Herra, anna jonkun kohdata, että se kilpi on jo niin kuin nostettu uskossa esille, niin anna Herra, hänen kokea oikein voitelu tässä hetkessä, että se voitelu puhuu ja voitelu antaa ne ideat, mitä pitää tehdä tälle Jumalan valtakunnan työlle, ja sinä voitelu jossa julistetaan ne sanat sinne hengen maailmaankin ja välitetään se Jumalan moninainen viisaus sinne taivallisten hallitusten ja valtojen tieteon, niin laskeutuko oikein voitelua ja vapautuko jonkun elämässä se profeetoimisen lahja, että se on jotenkin ollut semmoista pätkittäistä ja se on aina välillä kadonnut ja mä julistan Jeesuksen nimessä, että vapautuko se lahja toimimaan jatkuvasti tulevaisuudessa Jeesuksen nimessä ja murretaan ne vallat, jotka aiheuttaa susta pätkimistä, epäuskontaa, joku henkivalta, mikä sen aiheuttaakin, niin murtukoon ne vallat ja voimat ja virratkoon oikein se profeetia Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja kiitetään, että heikko saa sanoa, että vahva on, niin oikein käsken kaikkia heikkoutta pakenemaan Jeesuksen nimessä ja veressä, niin että joku, jolla on ollut oikein heikotustiloja ja kohtauksia, niin saa kokea ylösnousumuksen voiman oikein päästä kantapäihin saakka, halleluja. Halleluja, saat oikein tuntea ja kokea luita ja ytimiä myöten, että sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, ja katsohan on sinut nimeltä kutsuttu. Ja hän on asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Ja minä uskallan sulle vielä sanoa, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja sinä saat iloita ja riemuita. Ja sinun elämäsi on nyt siinä jamassa, että sinä olet niin kuin mäkihyppäjä siinä tornissa. Ja Herra sanoi, että nyt älä katsele enää tulta, vaan laske kädet irti ja anna mennä ja anna liitää sinne, minne Herran henki sinua vie. Halleluja. Kiitos Isä, että sinä joka ikisen elämässä pyhän nimesi ja kohtaat joka ikisestä perhettä, joista joka ikiselle avioliitolle siunausta, voittoa ja koko perheelle siunausta ja voittoa Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Siunataan oikein rukoillaan yhtä sydäntä ja sielua joka ikisen avioliittoon ja perheeseen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja pyydetään myöskin siunausta niille, jotka ovat avioliittoa aikomassa ja perustamassa perhettä, niin pyydetään johdatusta ja siunausta ja varjelusta Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja siunaa meille ahkeroita sen tiedon ja taidollisuuden mukaan tänä vuonna, Herra, tänä alkavana vuonna mennä uskon kautta eteenpäin. Herra, että saisimme enemmän aikaan kuin koskaan aikaisemmin sinun valtakuntasi työssä. Tätä Isä pyydän itselleni ja pyydän joka ikiselle, jonka olet tänään lähettänyt. Anna meille armo alkavana vuonna saada enemmän aikaan kuin koskaan aikaisemmin Jeesuksen nimessä, Isä. Me oikein uskossa odotamme läpimurtoja. Odotamme siellä Israelissa, Ruusikylissä ja Arabikylissä. Odotamme siellä oikein voittoa. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Ja vedotaan siihen, että sinun sanasi ei tyhjänä pala. Ja odotan niin juutalaisiin kohdalle, jolloin evankeliumi siellä jaettu, Herra, ettei sinun sanasi heidänkään kohdalla tyhjänä pala ja sinun tykösi, vaan saa aikaan se, mikä on otollista Jumalalle. Niin Herra, kirkas nyt joka ikisen elämässä pyhän nimessä ja nostetaan vielä sinne uskallukselle ja armon istuminen eteen kaikki ne rukousaiheet, odotukset, ajatukset, aivoitukset. Ja se on kuin elämä on siinä jamassa, että tämä voi pyytää vaan mielenmuutosta, niin pyydetään, että anna mielen muuttua, jotta voi tutkia Jumala sinun tahtosi. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, anna jollekin usko pysyä siinä kutsumuksessa, ettei hän peräänny, vaan menee päättävästi vaan eteenpäin. Jotenkin minä koet jollekin sama sana, että pitäydy ja pysy siinä kutsumuksessa ja tee se valitsemisesi ja kutsumuseksi lujaksi, niin et koskaan lankea, mutta pysy siinä ja pitäydy siinä kutsussa, anna periksi sen kanssa, niin Herran kunnia ja kirkkaus käy sinun ylitsesi Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä, uskossa eteenpäin. Aamen.